Pedro de Uribe, Francisco de Loyola, Alonso Díaz, Ramírez de Guzmán, Antonio de Erauso. Oraingo honetan aipatu ditudan izen guzti hauen historia kontatuko dut, baina ez ditut kontatuko bospasei historia ezberdin. Kontakizuna bakarra da, pertsona bakar batek bizitakoa. 16. mendean, 15 urterekin Donostiako konbentutik ihes egin zuena eta ordutik bere bizitza guztia ihes egiten eta kartzeletatik alde egiten igaro zuena. Identitatea aldatuz, zegoen lekuan zegoela egoera horretaz eta pertsona horietaz aprobetsatuz, eta bere familiako ugariri ziria sartuz. Azkenean militar bilakatu eta alferez titulua jaso arte. Pertsona benetan bortitza, gupidagabekoa eta maltzura. Mundu guztian zehar ostiak banatzen jardun zuena. Itxaron, aztu zait komentatzea, bera, Catalina de Erauso zen. Donostiako monja bat. Lau urtetatik 15 urte arte, Donostian bizi izan zen Elizaren bi etxetan. 6 urte besterik ez zituela, Antiguoko parrokiatik San Bartolome monasterora bidali zuten bere jarrera oldarkorra eta kontrola ezinagatik. Bertan hezkuntza katoliko zorrotza jaso zuen. Gau batean, San Jose Besperan, monasterioarekin eta bizitza erlijiosoarekin nazkatuta, giltzak oztu, gizon arropak jantzi, ilea moztu eta Gasteizera ihes egin zuen ezer gabe. Bidean aurkitzen zituen sagar eta belarra jaten. Bertan, entzun ondo, bere amaren, lenguzinaren, senarraren etxean gelditu zen. Hiru hilabete igaro zituen, gizonak abusu seksualak egiten saiatu zen arte. Momentu hartan Katalinak berriz gizon arropak hartu eta ihes egin zuen. Ez ordea, gizon honi dirua lapurtu gabe. Baliabide horiekin Valladolidera bidaiatu zuen eta bertan kortean lanean jardun. Morroi gisa, Game of Thrones-eko Arya. Arya ez da deus Katalinaren ondoan. Ez zen denbora gehiegi pasa, Valladoliden bertan aitarekin aurrez aurre aurkitu zen arte. Hizketaldi luze baten ondoren, berriz ihes egin zuen Bilbora. Aita etzen konturatu bere alabarekin hitz egiten zegoela. Bilbon, lo egiteko lekurik ezin aurkitu eta kale gorrian egon zen denboraldi batez. Janaria lortzeko zaikera batean gizon kuadria batekin konfrontazio bat izan, eta gizon kuadria hori larriki zauritu utzi zuen. Hori dela eta kartzelaratu egin zuten. Kartzelatik irtetzean Donostira bueltatu zen, eta adi esan behar dudanarekin, Donostira bueltatu zen bere izebaren zerbitzari izatera. Eta bere izeba, ezen inoiz konturatu bere biloba zela. Eta hori bakarrik ez, hezkuntza jaso zuen parrokia berdinean entzuten zuen meza santua. Karai, hortako beste euskaldun askok bezala, Katalinak Ameriketara joateko nahia izan zuen. Bertan, Ameriketan, osabaren agindupean zilarra garraiatzeko bidaia batean, itxasontziko tripulazioko guztiak hile egin ziren. Bidaiak eta klimak baldintzatzen zuten egoera gogorra dela eta. Katalina ez, Katalina izan zen bakarra bizirik iraun zuena. Azerre, osabarekin aurkitzean, tiro egin eta 500 peso ostu zizkion. Diru horrekin Panamara bidaiatu zuen eta Juan de Urquiza merkatariarentzat lanean hasi zen. Merkantzia garraiatzeko bidaietako batean, eguraldia dela eta itxasontzia ondoratu, eta beste behin, tripulazio guztia ito zen. Katalina berbera ez ezik. Honek, igeri eginaz, lurrera iritsi zen berriz. Honen ondoren Juan de Urquizak etxe bat, soinekoa eta bi esklabo beltz eman zizkion ordainetan. Eta, bueno, Perun, Bilbon gertatu zitzaion berbera gertatu zitzaion. Gizon batekin tirabila izan zuen eta gizonak lurrean bukatu zuen aurpegia moztuta. Kartzelaratu izan zen berriz, ekintza horregatik eta bere jaunak, Juan de Urquizak, fiantza ordaindu zion eta bere babeserako beste herri batera eraman bizitzera. Aurpegia moztu zion gizona ordea, beste herri horretara joan zen mendeku bila. eta kasu honetan bi lagunekin. Lizkerrean, bi lagunetako bat illa bukatu zuen, eta Katalina berriz kartzelaratu eta bere jaunak berriz ordaindu zion fiantza. Azkenean lanpostutik bota zuten, ez bere jarrera oldarkorragatik, merkatariaren ilobarekin ohean aurkitu zutelako baizik. Behin, portuan, militarak zeuden Txileren konkistarako errekultatzen. Katalina lanpostu faltan zegoela, izena eman eta 1600 gizonekin Txilera abiatu zen gerrara. Adi, orain etorri historiaren zatia harrigarriena eta. Txilera iristean, Mapucheak eta beraien lur zein ondasunak berrindu zituen. Hori dela eta agintariaren idazkariak Miguel de Erauzok etxean jaso zuen Katalina. Bere anaia berberak jaso zuen etxean. Hiru urte egon ziren elkarrekin bizitzen, eta Miguel etzen ohartu bere ahizpa zela. Haizeak nondik jotzen zion jabetuko ote zen. Mapucheen aurkako gudu askotan parte hartu zuen Katalinak, eta gerran izaten zuen jarrera dela eta alferez izendatu zuten. Valdiviako bataian, kapitaina hil eta Katalinak zuzendu zuen guda. Hori dela eta kapitain titulua ere eman nahi zioten, baina inguruko asko kexatu egin ziren. Mapucheen aurka erakusten zuen krudeltasun eta bortizkeriagatik. Kapitain titulua ukatu ostean, zirikatzen zion edonor erailtzen zuen, ereindako lurrek erre eta kaosa zabaltzen zuen herrian. Herriko auditorea bera ere erail eta kartzelaratu izan zen. Eta horrezen bukatu asuntua, bertatik irtetzean anaiari erronka bota zion eta duelu horretan anaia bera ere ere hil zuen. Behingoz heriotzara kondenatu zuten eta kondena horretatik ere ihes egin zuen Espainiara. Behin Espainian garaiko obispoari erruki eskatu zion Katalinak. Egin zuen dena barkatzeko favorez. Bera, jaunaren emaztea zela, Elizako emakumea, monja. Emaginek Katalina aztertu zuten goitik bera, bai bere historia eta baita bere fizikoa ere. Eta bai, Katalina emakumea zen, eta bai, Virginia zen baita. Orduan obispoak barkamena eman zion eta monja titulua zein militar titulua mantentzeko aukera ere eman zion. Ze bai, garai horretan berdin zuen osaba hiltzea, anaiak hiltzea, Mapucheak birrintzea edo aurrean jartzen zitzaion edonorera hiltzea. Garai horretan garrantzitsuena Virginia izatea zen. Obispoaren barkamena jasotzeko garrantzitsuena Virginia izatea zen. Katalina de Erauzo, 15 urterekin Donostiako monasteriotik ihes egin, lapurtu, bidaiatu, familia dirudunentzat lan egin, izebari ziria sartu, aitari ziria sartu, osabari ziria sartu eta erail, anaiari ziria sartu eta erail, Mapucheak birrindu, bi aldiz tripulazioan bizirik atera den bakarra izan, emakumeei eskontzeko hitza eman, emakume horien opariak jaso, eta ihes egin eskondu gabe, basakeria guzti horiek egin ostean jaunaren bakea lortu, hori dena egin zuen Katalinak bere autobiografiaren arabera. Eta zuk? Zuk zer egin duzu gaur?